hormatly dinleyijiler, ýa-ni habarlardan belläp geçişimizde ýaly Owan sanyň resmileri Owan paýtagtynda motosiklin üstündäki janyndan geçen hüjümçiniň Britan ilçihanasynyň ulagyna hüjüm edenligini habar berýärler. 27-nji noýabrda amalaşyrylan bu hüjümde paraha dilatdan azynyň 4 adam öldi. Bu barada kärdeşim gözeliň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň.
Resmiler 27-nji noýabrda janyndan geçen hüjümçiniň Britaniýanyň Kabuldaky ilçihanasynyň ulagyna motorly baryp bolmagynyň netijesinde bir Britan raýatynyň wagtyndan 5 Owanistanlynyň wepat bolanlygyny habar berdiler. Şuňky hüjümde bir Britan raýaty wepat boldy diýip Kabulyň polisiýasynyň beýanatynda aýdyldy. Munyň öňe sirasynda ilçihananyň metbuat wekili hüjüm barada maglumaty tasdiklap, ulagyň içinde käbir adamlaryň ýaralananlygyny ma'lum etdi. Ol hüjüme sezewar bolan ulagyň içinde Britan diplomatlarının bolmandığını aýtdy. Owanistanyň içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä, hüjüm zerarly 30-dan gowrak adam esasan köçeden geçip barýan ýönekei adamlar yaralanypdyr. Saglygy saklaýyş ministrligi yaralananlaryň 5-siniň çagalardygyny aýtdy. Polisiýanyň resmileri partlamanyň paýtagtyň gündogor bölegünde Kabul Jalalabad ýolunda bolandygyny habar berdiler. Şaýatlar güýçli partlamanyň Kabulyň bölöklerini sarstyryp gara tüsä bürenligini gürrüň berdiler. Partlamada ilçihananyň avtoulagy parçalandy. Taliban hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alyp, hüjümçiniň basyp alyjy daşary ýurtly güýçlere zarba uranlygyny aýtdy. Partlamanyň bolan ýerinde daşary ýurtlylara degişli edaralaryň we halkara harby obýektleriniň ençemesi ýerleşýär. Soňky hepdelerde gozgalançylar harby kerwenlere we daşary ýurtly kampaniýalaryň ýerleşýän we daşary ýurtlylaryň ýaşaýan ýerlerine hüjüm etdiler. 24-nji noýabrda bu ýerde bolan bomba partlamasynda NATO-nyň Kesheri wepat boldy we bir raýat adam yaralandy. Kabul günde Deniýaly Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň harbiýlerine garşy güreşini güýçlendiren gowudgalançylaryň hüjümleriniň astyna düşýär. Halkara goşunlary şu ýylyň dekabr aýynda Owanistandaky söwüş missiýasyny resmi taýdan tamamlaýarlar. Britaniýa Owanistanyň gün ortasynda 13 ýyllyk harby missiýasyny şu hepdede tamamlady. Britaniýanyň howa güýçleriniň iň soňky wekili Gandagar howa meýdanyny terk etdi.
Kardeşim gözölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Habarlar günleri programmamyzda türkmen sany değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäs. Mundan 2 hepde öň Türkmensanyň resmi metbuatyny ýurtda milli manadan Amerikan dollaryna bolan gatnaşygynyň üýtgemegine sebäpkärler diýilip käbir raýatlar görkezilenden soň paýtagtyň käbir bazarlaryna gara bazar diýilip atlandyrylan dollar söwdegärleriniň ýokdugy habar berilýär. Aşgabatda habarçymyz Murat Urbanyň berjek giňişräk maglumatyny dinleýin.
Aşgabatyň Paraghat mikroraýonyndaky paýtagt bazaryna mundan 2 hepde bolan hem dollar gerekmi, dollar satýanmy diýen soraglar bilen öňden çykýan dollar şu daýdalar indi juda seýrek, olara hatda duş gelmek mümkin däl. 13-nji noýabrda türkmen telewizýasynyň wasan programmasynyň staty ýyl arasynda milli manadan Amerikan dollaryna bolan gatnaşygynyň üýtgeme bilen baglanyşykly döwletiň ýaramagyna sebäp bolýanlaryň bardygy we hukuk goraýjy organlarynyň birnäçe adamyny ele salanlyklary bar. Daqy reportajdan soň dollar karawalarynyň dollarçylary hem ýitirim bolýar. Paýtagtyň Paraghat mikroraýonynyň paýtagt bazaryna häzir ýekejede dollar satýan dollarçy ýok. Häkimetler dollar karawalarynyň dollarçylaryny bu bazardaky durýan ýerlerinden gowup durýarlar. Ýogsa häzir kwagtda şeýle bazaryň her derwezesinde deňýäli olar görmek bolýardy. Paýtagtyň beýleki bazarlaryna hem ýagdaý şeýle. Iň içinde Ors bazary adyndan tanalýan Gulistan söwda merkezindäki Teke wagtlaryndaky dollarçylar hem häzir özlerinin adaty bolan yerlerine görnüp oklar. Dolarçıların aytmaklarına göre onların kâyirlerini polisiye işgârları yığınap bir kanun valyuta satmakta hem ayıplaptırlar. Özünü gözüleyip tanıdan dolarçıların bir yerinin aytmağına göre bu gerek polisiye işgârları tarafından dolarçıların ehlisine dolar satmazlık bağırdı duyduruş verilipdir. Kim kulağı asmasa basarız deydiler deyip gözül gürrüm var yer. Yergelen aysa bundan olur Karabağların dolarçılarının ağzını tutuyan hem yok deniyalli. Onların özlerinin aytmaklarına göre ömrür kâval polisiye işgârları yürüyüşte reyit geçirilmese onları işlemeye pes verilmeyen ekenler. Şurvatlar dolarçılarda milli manadın Amerikan dolarına bulan katnaşı hem resmi alış çarşı nokotlarının kılın o diyen tapağıtlı değerli. Dolarçıların doları resmi kurs boyunca alıp tatyardılar. Ama bir kaymın olur dolar kaçırığı duran son hakimiyetlerin dolarçılara olan arayışları hem ütkodi. Ma'lum bo'lsa, dollar qatchiligining o'ngini olmoq uchun hokimiyatlar rasmiy ishlayan valyuta almashtirish nuqtalarini odam boshini berilgan valyutaning mo'ljalini shakllantirib, valyutani propiska bo'yicha berib boshladilar. Yo'q, dollar qaravalarini bu xil shakllantirmalar yo'qdi. Qaravalarda shakllantirmasizdan istalgan mo'ljalda deniyali valyutani sotib olib bo'lardi. Albatta, qaravalarning bu yengilliklar uchun dollari rasmiy almashtirish nuqtalaridan bir nima qimmatroq sotib olmalar bo'lardi. Resmi derecede 1 dolar 2.86 tengede saklanan olsa Karabağlar'da 3 madde etti. Gözel'in sözlerinden çen tutsan onunla hakimiyetlerin dolarçılara karşı ılan eden av çayarlarına karamazdan dolarçılardan dolar satmak boliyar. Dolar satyanlar öylerine dolar satyarlar. Onların müşterileri canlaşıp onların öylerine varıp çalışıyorlar deyip Gözel aydiyar. Emma dolarçıların bu hizmetlerinden esasen ölümeçörde valyuta satın alayan müşterilerin peydalan yandandık hem dolarçı gözel sözünün üstüne hoşar. Yurtta Abaşa'nın doların sevdasının şehitlendirilmeyi neticesinde kemale gelen dolar karavaları o zorki prezident saparmak niyaz dövrünü dörepti. Meğlim Morşiyar şu dövrdü resmi arz çarşına kodlarına dolar satılman son dolar karavaları dörep onun akı doların kursu resmi taydan kesilen kursun 4 estağına yukordu. Ama 2008 yılında doların belirtilerin kursu hareket edip başladı. Sonra son yurt boyunca devlete değişti. Hem de komersi banklarının resmileştirilen alış çarşına kodları açılıp dolar karavalarına olan mehtiyaçlık görüntüyün peselli. Dolar satıyan dolar çıran sağını hem görüntüyün azalli.
Havarçıymız Murat Urvan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele var idi. Siz hem öz pıkır arayışlarınızı baştan geçiren tecrübelerinizi, mağlumatlarınızı bizimle paylaşın. E-mail adresimiz metbot, e-mail belgesi gmail.com. Hatura Dünya'da Moskva'daki telefon belgimiz 7-926-236-0450 verse. Canı Dünya SMS edin. Şöyle de hormatlı dinleyiciler, bizim dolar gıtçılığının sebepkarları diyleyenler tutulu sözleşi bilen 14. Noyavr'da azathavar.com web sahipamızda çap eden mağlumatımızda okuyucularımızın ençemesi dürlük arayışlarını kaldırıptırlar. Hazır onların kaldırın kâvir tesvirlerini sizin hem dikkatinize yetirmekçe. Adını yazman öz arayışını kaldırın okuyucumuz dolar gıtçılığının sebepkarları deyilip resmi metbuatta görkezlenler var da şeyle diyer. Bu adamlar günahlı geçi, iktisadi siyasetimiz çöktü deyimecek olup kalın arkası olmadık 2-3 adam pida ediler deyip tesvirine verilaptır. Özünü dünya köp nokot kaldırıp meğer Meden Beyle Kurokucu'muz esası ideya. Kime, neme, nire adım ediliyendiğine üns vermek gerek. Yoldaş liderler, siz durmuşun kızılını altarıyar kanız, halk durmuşun acısını çekip dur. Başın darı düştü, prezidente yüz tut didircek olman. Halkın hakkı, milletin hakkı, milletin hakkı, vatanın hakkıdır. Münyen avtobusunuzu hükman sonu, Durulgudun duruzulacaktığını unutman. Sebebi ol avtobusun sürücüsü hükmanı suratta da bir Türkmen rahatırdır deyip öz karışını cemleptir. Özerk adulin öz karışını kaldırın okuyucumuz olsa devletin çıktacısı girdecisinden köp olsa hazinede ne pul alır ne de dolar. Dine beyle olup kalsa da kuvu. Yönü bu inflasa sebep olur. Birinciden dışarı yurtlardan getirilen haritler, azalar ve kımmatlar. Eğer bu yağday ornaşman kadar düzenmese devletin diyecek del yönü halkın iktisadi yağdayı hasem kıyınlaşar. İkinciden dışarı yurttaki studentlere uğradılacak pullar nereden alınır? Devlet başdonlarına yüzlenen halkın ağaç halını aşıvattaki 42 milyar Amerikan dolarını barabar olun ak mermerleri iyidirersiniz deyip öz arayışını tesvirine belleptir. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda Amerikan dollarını satın almak meselesiyle bağlı bunun bir näçe hepde öňdören meseleler bar edi. Siz hem öz araýyşlaryňyzy, belliklerinizi, maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Öz tesbiriňizi biziň azatavar.com web sahypamyzda galdyryň. Web sahypamyzda Türkmenistanyň ojuk.org arkaly girip bilersiňiz. Marvel aýtynyň ýol ötün etrawyndaky Osman Gazi ýatagy dünýäniň iň uly 5-nji Gazi ýatagy diýilip hasaplanýar. Başga çaýdylanda ýol ötün dünýäniň iň uly 5-nji Gazi ýatagynyň üstünde oturýar. Emma bu gaz baýlygyna garamazdan ila sany diňe 120 000 töwereg diýilip çaklanýan bu etrawyň ýaşaýjylarynyň işsizlikden kösenýäni habar berilýär. Bu barada ýol ötün etrawynyň paýtaçylyk we tohumçylyk institutynyň ýaşaýjysy Aliýewa Alifa Azatlyk radiosynyň türkmen sanyna habarçysy Sultana Çylwa gurrun verdi.
Köp adamlar häzir kwatda işsizlikden kösenýärler, daşary ýurtlara gidip işleýärler diýilýär. Indi şu wagtda sizin owalaryňyzda nähilek şu erk adamlara iş tapylýarmy?
Ýok, iş tapylanok. Öletden etrawyň paxtaçylyk üstüden ýaşaýjysy men Aliýewa Anifa. Erkek adamlar soýullara men bir 5 çağyň ýaşaýjysy men özüm. İkinji oglum pahyr 2 çağyşy bilen utyp aýalym utyp özüm utyp iş ýok. Gidip yüz tuttum çağama iş verin deyip mene de şu adamlarım güm edecek deyip bularım işten kovacak deyip biz pul verip bilimiz yok deyip bana şey deyip söz verdi. Men o gayde verdi ve geldim ben. Men kime yüz tutacağımı bilim yok men.
Yani kişi senin iş meselesi bilen yüz tutan idaranız hayti dara olup duruyor. Kime yüz tuttunuz?
Paxtaçılık üniversitetin direktörü. Şuları yüz tuttum. Ey iş yok dedi. Bar oğlun okasın diye. Prawa alsan okuttum oğluma. Prawa da aldım. Yoldaşım işlep bakı. 130 yıldır işlep geldi. Şu mahalle oğluma hiç hayli işim vermediler. Şey de bana kösünü yerler.
Yoldaşınız ne misin meşgul oldu?
Yoldaşım traktörist oldu. Yer sürdü yoldaşım. Paxtayığımdan hem işleri sosapozi alıp vardı. Var işlerimi yoldaşım etti. Ardanım yoldaşım 2013'te ardan çekti.
Adamınız aradan çıkandan sizde başka işler masalan ekleyen adam yok olmaz zemli.
Yok. Hiç kim yok bizde.
Öncesi oğlunuzu işe yerleştirme için masala kömek olur yalak şey adamınızın şun şeyler işleyen idaratına yüz tutmaya bardınız mı?
Ağa, bardım. Katnadım 6 ay, 7 ay, 8 ay katnadım. Gayret edin yok diye yüz tuttum. Gayret edin iş yok diye bana. İş yok mu? Nerede sana iş tapayın diye. Özümüz de şu adamları güm edip işten çıkaracak olan beni ağırlık verip bilimiz yok deyip bana şey deyip gurrun ettiler.
Şimdi şu an güm edecek diyen adamları nerenin işgarları?
Paxtaçılık günü istiyordum. İşgarı direktör olup oturuyor şu vakit şu adamım.
Yok diyecek olan şu odaldan işlep veren adamları işten çıkaracak deyip gurrun ettiler mi?
Ağa. Şöyünkiler çıkaracak. Kevler sakırsın edip ben ağırlık verecek verip bilmeyen deyip bana da sen oğlumum alıp bilen yok deyip bana şey deydi.
Ne şey başka anhası öyle yaşayan yerinde başka idara kerhana yok mu? Başka bir yere götürtüp iş sorar yani.
Bar de oğlum bana gitti. Oba hocalığa var. Oba hocalığa oğlumda motoru yok. Pulu yok. Oba hocalığa katlandı. Ona pulu gerek. Ne de büyük etsin çağam.
Oba hocalık ne yeri
böyle? Oba hocalık yönetene de işliyip.
Şehirde?
O şehirde sonra katnasın dedi. Gördüm ben çağım ben de nerede katnasın? Pulu yok, vasıfede yok, maşini yok. Piyade gidip gelsin mi? Şey deyip ben çağım ben de boş oturuyor. Şu pasiyogu 500 manat pasiyogu bilen çağım gününe göre.
Yani şu yöleten şehirinde yöleten etrafı oyunca zahmet bir zatı olmalı. Şu isteler hata olmalı. Şolara iş ödürlemeli. Şolara iş ile nüpçün etmeye adamlara kömek etmeli. Şolara yani Dehmet Beyzat'ına idara yüz tutmadın mı?
Yok, sonra yüz tuttum yok. Sonra yüz tutmadın, hem için bana aldırdılar. Yoldaşın traktörünü oğluna verecek deyip o kadar pravasını aldıydı. Sen oğluna verecek deyip bana aldırdılar. Sonun için ben Beyzat'a gidip gitmem. Sonra yüz tuttum, onların vermediler oğluma. İş vermediler. Oğlum indi boş oturuyor evinde iki çağa bile.
Yani senin oğlunu diyerek iştirdiler, o havada köp mü?
Kendir gidiyorlar yani gününü görenler var günü görmedikleri var öyde oturuyorlar iş yok diyorlar ne mesuller yine gitti azıcık pahta gitti azıcık su tuttum az ayağı bana nok soğuğa soğuğa bana nok çağım yine de geldi ayağım bana nok soğuğa yaraman yattı çağım nece vakti.
Türkmenistan habarçımı Sultan Açılvan'ın geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, dünyanın en ulu 5. Qadi Atawynyň üstünde oturan etrawyň ýaşaýjylarynyň işsizlikden kösenmegine siz nähil araýarsyňyz? Şeýlede işsizlik meselesi siziň ýaşaýan sewitiňizde nähili? Bu wagtdaky garaýşlaryňyzy, maglumatlaryňyzy bize gürrüň beriň, biz hem halk köpçüligine ýetireli. Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455 jaň edin, ýa-da SMS ýazyň. Türkmen hükümeti yurtta täze yolların qurulmağı, öňden bar bolan qara yollarda quruluşu işlerinin geçirilmek üçin ençime milyon Amerikan dolları möçüründe maliýe goýandygyny wagtal-wagtal ilan edýär. Emma muňa garamazdan yurdun velayetlerinde ve şäherlerinde esasy qara yollaryň käbirleriniň awat däldigi we munun yol hilakçylygyna sebäp bolýan ýagdaýlaryň biridir aýdylýar. Lewap velayetiniň Türkmen awat Atamurat aralygyndaky esasy ýolda şuňky gün döreýän howpli ýagdaýlar barada azat Atlık Radyosu'nun haberçisi Osman Hallayev kardeşim Gödel'e gurrun verdi.
Osman Ağa, sizin regionunuzda esası yolların biri Türkmenavat Kerki Karayolu, şunun hedirki yağdayına hili.
Türkmenavat Kerki Avtulağı yolu yurduk esası yollarından biri. İndi şu yurdun gün doğrundaki tevih varlıkların özleştirilip başlanmağı deryanın sağ kenarında yılda 1 milyon tonla semen döndüren semen zavodunun kurulmağı son Dağmağdan kerhanasının kuruluşunun alınıp barılmağı bilen o yolun ehmiyeti hazır önküde Then the art. Yöne şol yol önkülügüne dur. Yağdayı üst görtüğü katı yaramaz. Edil şu günler önküden hem erbet olduktur da yolun yağdayı.
Ne mi sebeptin?
Sebebi şu ulu yük masinlarının geçip başlamağı bilen ağır yük çeken masinların, ulu masinların geçmeği bilen yolun üst görtüğü katı zayalanıptır. Köp yerlerde çukurlar, son çiğiller, son tolkunlar emele gelen yolda katı üst görtüğü yaramaz derece geliptir de yöne yolu giyip yeniltmek, onu becermek barada edilen alıda yok diyerlik de.
Osman Ağa, Türkmenistan'da yol kuruluşuna, yolları becermek meselesine devlet tarafından ayrıtın üns verilenliği resmi maglumatları daydır ya. Regionun esası yollarının biri olan Türkmenavat Kerki Qara yolunu becermek koyunca işlerin geçirilmeyi göze ilyem et. Sizin özünüz şeyli işlerin amalaştırlandığını gördünüz mü?
Alınıp barılmaya diyen bolacak değil. Alınıp barılıyor. Olan dine şu yoldaki çukurları yamamak bilen çekleniliye de o çukurları yamanın bilen bar vur ulu masinler geçen de çukurları yine tazeden önkü derecesine geliyor yaması koparılıp.
Türkmenavat Kirki Qara yolunda kemçilikler ilatın durmuşuna yol hareketine nehili tesir getiriyor.
Birinciden adamların devlet ulağları son adamların şahsi eyçiliğindeki ulağları Tiz Katar'dan çıkıyor. Bu bir. İkinciden o yol hareketinin hopsuzluğuna da özünün yaramaz tersiyle yetiriyor. Şu yolda katı köp yol helakçilikleri yüze çıkıyor. Yine bir misal 24. Noyabr'da Şerki'den Atamurat şehrinden Türkmenavada kayıttım. Gün ortağın Rak Sayat etrafının çeklerinde katı var erbet yol helakçilikinin üstünden barıp öz gözüm bilen gördüm o. İki masin çakmışıptır. Şu çakışan masinların birinde de şu bir üstünü yap koyan ekenler diymek ol, helak olan olmalı da. Sonyalı yol hadisaları günde günahsı yüze çıkıp dur da.
Huvanın soğumağı yolların üstü örtüğüne de tesir getiriyor. Huvanın soğumağı bilen yol gözükçülük hakimiyetleri, hopsuzluk maksatlı nehili çareleri amalaşır ya.
Huvanın soğumağı bilen bir anık görülen çare yok. Yolun üstü donsa da bir yağış kar bilen donan yağdayında dona bir şu arasılacak olup durun. Adam yok. Yönesi yol gözetçilik kulluklarının işgalleri gözetçiliği bir nemek güçlendiriyorlar. O yolda durup yol hareketine gözetçilik ediyorlar. Resmi geçirilen devlet derecesinde geçirilen yığınaklarda yol gözetçilik kulluklarının yol hedefçiliklerinin yol hadiselerinin önünü almak bu arada bu işlemeli bu arada köp aydır ya da her gezek diye diyalı şu ağız alıp geçeceği yöne yol gözetçilik kulluklarının hareket kopsuzluğunu yukarılandırmak bu arada bir düğüpleri bilecek, getirip bileceği işi yok. Sebebi yolun üst görtüğü yaramaz.
Kardeşim gözünün Livap'ta haberçimiz Osman Halif ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. O Muassan Türkmenistan'dan yeni 100 000 tonna suuklandırılan gaz satın alýar. Mundan bir näçe aý öň Owansanyň Newit agentliginiň resmiýeti Azatlyk radiosuna Türkmenistan'dan import edilýän ýanyjyň käbir telekeçiler tarapyndan emeli gymmatladylýanyny aýdyp, bu ýagdaýyň yerli bazara yaramaz täsir ýetirýändigini we Türkmenistan'dan amatly bahadan iberilýän gazyň halka gymmat düşýändigini bellepdi. Bu ýagdaýyň öňüni almak üçin Owansanyň Newit gaz oýunçy idarasy Türkmenistan'dan tebigi gaz satın alýar diýip Owansanyň Söwda we Sanaat ministrliginiň metbuat sözçüsi Musawir Kukandy Adatlyk radiosuna beren maglumatyny bellädi. Bu arada Adatlyk radiosunyň kawla habarçysy Şamirdan Gulum radiosynyň berjek ýeňişrek maglumatyny diňleýin.
Awganistanda suwuklandyrylan gazyň we ýanyjyň bahasy şu öňki gymmatlygynda galýar. Awganistanyň neft gaz boýunça umumy idarasynyň ma'lum etmegine görä, bu ýurtda ýylda 250 000 tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz sarp edilýär. Awganistanda sarp edilýän suwuklandyrylan gazyň aglabasy Türkmenistanyň satyn alýar. Awganistanyň Söwda we Sanaat ministrligi Türkmenistanyň ýene 100 000 tonna suwuklandyrylan gazyň satyn alynjakdygyny habar berdi. Şu barada Türkmenistan bilen alalaşyk bolupdyr. Hança muktar gaz gerek bolsa Awganistany gaz bilen üpçün etmäge Türkmenistan razylyk bildirdi. Türkmenistan bize sowuklandyrylan gazy dünya narhynyň ardan berýär. Şonuň üçin Awgan halky Türkmenistandan minnetdar dip Awganistanyň Söwda we Sanaat ministrliginiň sözçüsi Musafir Kokondy Adatlyk radiosuna aýtdy.
Türkmenistan döwleti arzan gazlary jahanyň narhlaryndan 300-400 AQŞ dollarlaryndan bizlere arzan biri. Awganistan halkyny söýsün Türkmenistan döwletinden bizler köp razy.
Türkmenistan'ın Afganistan arada hem 10 000 tonna soğuklandırılan gaz satını aldı. Türkmenistan'ın devlet derecesinde gaz ve yanıç satın almak boyunca Afganistan'ın Söwda ve Sanaat ministeri Türkmenistan'da safarda buldu. Emma gazın ve yanıcın bahasını aşağı düşürmek Afgan hükümetine başartman geliyor. Bir kilo soğuklandırılan gaz bazarda hazır 75 Afgan pulu yani 1,5 dolar tüvrevinde satılıyor. Yönü Türkmenistan Türkmenistan'dan yine 100 000 tonlu soğuklandırılan gaz satın alınıyor. Hükümet soğuklanan gazın bir kilesini Kabul'un bazarında 48 Afgan pulu yani 1 dolar azraktan satıyor deyip Kokondi aytti.
Bu kararda da 100 000 tonlu gaz ve Afganistan için bizler alıp Türkmenistan'dan.
Ona göre hususi telekeçiler soğuklandırılan gazın ve yangıcın bazını bilkaslayın yokorlandırıyor. Olur azat bazar iktisadiyetinin mümkünçiliğinden yanlış faydalanıyor. Türkmenistan'ın gaz ve yangıç getiren hususi şirketler Afgan halkına cefa ediyor. Emma onun önünü almak için hükümet çare görüyor. Kış aylarında Türkmenistan'ın devlet arkayı satın alınan soğuklandırılan gaz bazarda ardan nırhtan satılır. Telekeçiler hem son yangıcın ve gazın nırhını pese düşürmeye mecbur olur. Hatta Türkmenistan'ın hükümeti Afgan halkına rehem edip soğuklandırılan gazı dünya nırhından bize has yağdaylı bahadan berýär. Gynansagam biziň öz tüccarlarymyz halka zulm edýär diýip Awganistanyň Söwda we Sanaat ministrliginiň sözçüsi aýtdy.
Bu tüccarlar içinde bar. Aldyny alyş üçin Afganistan döwleti haýlyp Türkmenistan döwletinden gaz alyp
Mälim bolşaly Afgan wekiliyeti tezlikde yine Türkmenistan'a safar edýär. Türkmenistan'ın ulu mukdarda soğuklandyrylan gazyň satyn alynmagyny Afganistanyň ministrler kabineti hem tasdiklapdyr. Şaýmyrdan Gulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly dinleyijiler, biziň şuňky gepleşigimizde gürrüň edilen meseleler barada öz pikir araýşlaryňyzy, maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatyr edip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi programmamyzy geçirip gutaryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Sazlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.